У Беларусі ў 2011 годзе былі зарэгістраваны дзве каталіцкія місіі і чатыры парафіі, паведамілі ў апараце ўпаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасця ў Беларусі, паведамляе Белта. Усяго каталіцкі касцёл у Беларусі налічвае 479 парафій і з'яўляецца другой пасля беларускай праваслаўнай царквы канфесіяй па колькасці вернікаў. За апошнія 20 гадоў колькасць каталіцкіх парафій павялічылася ў 4 разы. У Беларусі 465 касцёлаў, яшчэ 26 знаходзяцца ў стадыі будаўніцтва. У каталіцкіх храмах служаць 428 святароў, з якіх 151 замежныя грамадзяне. Па інфармацыі апарата ўпаўнаважанага, каталіцкі касцёл, апроч таго, ажыццяўляе шырокую выдавецкую дзейнасць. Вядзецца значная сацыяльная і дабрачынная праца, як непасрэдна ў парафіях, так і праз дабрачынныя арганізацыі, у тым ліку таварыства «Карытас». Касцёл актыўна супрацоўнічае з установамі сацыяльнай абароны насельніцтва. Паведамляецца таксама, што працягваецца распрацоўка праекта пагаднення паміж Рэспублікай Беларусь і Ватыканам, асноўны распрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі. Адначасова па яго просьбе апарат упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў таксама прымае ўдзел у працы над праектам дакумента. Усяго ў Беларусі па стане на 1 студзеня 2012 года зарэгістравана 25 рэлігійных канфесій і напрамкаў, а агульная колькасць рэлігійных арганізацый дасягнула 3374.